VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. hari ini Senin 6 Maret 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya: serangan bom bunuh diri tewaskan 9 anggota pasukan keamanan Pakistan. Rakyat Filipina gelar protes menentang modernisasi kendaraan angkutan umum. Rencana baru dorong diakhirinya sengketa kerja paksa Korea Selatan Jepang. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, meski alat bantu dengar ditanggung BPJS, belum semua warga memanfaatkannya.
Penelusuran VOA di beberapa fasilitas kesehatan, terutama puskesmas di Solo, ternyata belum semua fasilitas memiliki dokter spesialis kesehatan telinga atau THT yang dapat melakukan pemeriksaan dan meresepkan alat bantu dengar yang tepat.
Ajang penganugerahan Piala Oscar tinggal beberapa hari lagi diselenggarakan di Dolby Theater Los Angeles. Dalam siaran kali ini, Anda dapat menyimak siapa saja yang menerima nominasi dalam kategori aktor dan aktris terbaik.
Menurut banyak pengamat film, ada 3 nama yang diunggulkan merebut piala tahun ini. Brendan Fraser tampil memukau memerankan karakter Charlie, seorang guru penderita obesitas dalam film The Whale.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pihak berwenang di Pakistan Barat Daya Senin mengatakan serangan bom bunuh diri terhadap truk yang mengangkut personel polisi telah menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 13 lainnya. Serangan maut pada pagi hari itu terjadi di Sibi, distrik pusat di Provinsi Baluchistan. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas kekerasan di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut, di mana pemberontak secara rutin menarget pasukan keamanan. Mahmud Notenzai, kepala polisi distrik itu, mengatakan kepada wartawan bahwa truk tersebut sedang menuju ke Quetta, ibu kota provinsi, sewaktu pelaku yang bersepeda motor menyerangnya. Korban cedera dibawa ke rumah sakit terdekat, di mana para pejabat menggambarkan beberapa di antara korban dalam kondisi kritis dan khawatir korban tewas mungkin meningkat. Baluchistan telah lama berada dalam cengkeraman pemberontakan tingkat rendah yang dipimpin oleh kelompok separatis etnis Baluch yang menuntut kemerdekaan provinsi itu dari Pakistan. Organisasi-organisasi transportasi Filipina melancarkan aksi mogok nasional Senin 6 Maret untuk memprotes program pemerintah yang dikhawatirkan akan menghapus keberadaan jeepney, truk penumpang yang menjadi moda transportasi umum yang paling populer di Filipina, dan kendaraan-kendaraan angkutan umum tua lainnya. Namun para pejabat telah bersiap dengan berbagai kemungkinan, termasuk pengerahan kendaraan pemerintah untuk mengangkut para penumpang yang telantar. Organisasi-organisasi lain menolak untuk bergabung dengan pemogokan selama seminggu ini, yang kemungkinan dapat menelantarkan lebih dari 40.000 penumpang jeepney dan kendaraan-kendaraan tua lain seperti van dari jalan-jalan di kota metropolitan Manila saja. Para pengemudi dan pendukung mereka yang memprotes mengadakan rapat umum yang bising di Quezon, kawasan pinggiran ibu kota, dan kemudian melanjutkan konvoi ke kantor manajemen transportasi pemerintah untuk menegaskan protes mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Selatan mengambil langkah ke arah peningkatan hubungan dengan rival historisnya Jepang dengan mengumumkan rencana pada hari Senin 6 Maret untuk menggalang dana sipil lokal. Dana tersebut akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada warga Korea yang memenangkan tuntutan ganti rugi dalam gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang memperbudak mereka selama 35 tahun kekuasaan kolonial Tokyo di Semenanjung Korea. Rencana itu mencerminkan tekad Presiden Korea Selatan yang berhaluan konservatif Yoon Suk-yeol untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang dan memperkuat kerjasama keamanan antara Seoul, Tokyo, dan Washington untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara dengan lebih baik. Presiden Joe Biden memuji rencana itu sebagai penanda babak baru kerjasama dan kemitraan antara dua negara sekutu dekat Amerika tersebut. Biden mengatakan ia mengharapkan ditingkatkannya hubungan trilateral. Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengambil langkah penting untuk membentuk masa depan bagi rakyat Korea dan Jepang yang lebih aman, lebih terjamin, dan lebih sejahtera, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Mahkamah Agung India telah menolak petisi seorang pemimpin nasionalis Hindu untuk mengganti nama seluruh kota dan tempat-tempat bersejarah di negara itu. Menurut pemimpin tersebut, tempat-tempat itu diberi nama yang sama dengan orang-orang yang ia sebut sebagai para penjajah asing yang biadab beberapa abad silam. Dalam petisinya, Ashwini Upadhyay, seorang pengacara dan pemimpin Partai Bharatiya Janata, BJP, yang berkuasa, meminta izin dari mahkamah untuk menunjuk sebuah komisi penggantian nama guna menyiapkan daftar tempat-tempat sejarah budaya keagamaan Hindu kuno yang diberi nama sama dengan penguasa Muslim semasa pemerintahan mereka dan menawarkan nama-nama Hindu. Dalam menolak petisi Upadhyay, majelis beranggotakan dua hakim itu mengatakan proposal tersebut bertentangan dengan prinsip sekularisme yang diabadikan dalam konstitusi. Kita sekuler dan seharusnya melindungi konstitusi. Anda mengkhawatirkan masa lalu dan menggalinya untuk membebankannya pada generasi sekarang. Setiap hal yang Anda lakukan dalam hal ini akan menciptakan lebih banyak ketidakharmonisan, kata majelis hakim. Amerika Serikat mengerahkan pesawat bomber B-52 untuk latihan gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan, pada hari Senin dalam unjuk kekuatan untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. B-52 memiliki kemampuan membawa senjata nuklir. Latihan udara itu dilakukan menjelang latihan gabungan skala besar yang mencakup pendaratan amfibi yang akan dimulai akhir bulan ini. Korea Utara biasanya meminta latihan-latihan bersama itu dibatalkan, menyebutnya sebagai langkah pendahuluan invasi. Pada masa lalu, latihan-latihan semacam itu mengundang reaksi tajam dari Pyongyang, termasuk diantaranya dengan uji coba rudal dan ancaman nuklir. Kementerian Luar Negeri Korea Utara hari Minggu juga menuntut penghentian segera latihan militer gabungan Amerika-Korea Selatan dengan mengatakan bahwa latihan tersebut meningkatkan ketegangan. Badan Pengawas Media Pakistan melarang penyiaran pidato mantan Perdana Menteri Imran Khan, sementara polisi tiba di salah satu rumah Khan untuk menyampaikan surat panggilan baru pengadilan untuk Perdana Menteri yang digulingkan itu, kata para pejabat Senin 6 Maret. Perkembangan itu adalah yang terbaru dalam tarik ulur politik antara mantan bintang kriket yang menjadi politisi Islam itu dan penggantinya, Shahbaz Sharif. Larangan oleh Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan dikeluarkan pada hari Minggu dan mulai berlaku pada hari Senin. Larangan ini mencakup penayangan rekaman dan pidato langsung oleh Khan yang digulingkan dalam mosi tidak percaya di parlemen April lalu. Larangan itu menyusul pidato berapi-api Khan yang memiliki banyak pengikut akar rumput yang mencerca pemerintah Sharif dan militer negara itu. Partai Khan, Tehrike Insaf Pakistan, yang sekarang menjadi oposisi, mengecam larangan tersebut. Fawad Chaudhry, seorang pemimpin partai terkemuka, mengatakan kepada Associated Press bahwa tindakan tersebut mencerminkan kegugupan dan ketakutan pemerintah bahwa Partai Khan akan memenangkan pemilihan mendatang di dua majelis provinsi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kementerian Kesehatan memastikan pemeriksaan kesehatan telinga dan penyediaan alat bantu dengar sudah masuk dalam jaminan kesehatan BPJS. Benarkah demikian? Reporter VOA Yuda Satriawan menelusuri hal ini dan berikut laporannya.
Saat memperingati Hari Pendengaran Sedunia tanggal 3 Maret lalu, Kementerian Kesehatan menyampaikan data yang mengejutkan tentang kesehatan dan gangguan pendengaran di Indonesia. Besarnya risiko gangguan dan kehilangan pendengaran anak-anak muda karena dampak penggunaan earphone, headset maupun earpod atau piranti penyuara telinga secara berlebihan. Namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan telinga dan penyediaan alat bantu dengar sudah masuk dalam jaminan kesehatan atau BPJS dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas hingga rumah sakit akan membantu warga yang memeriksakan kesehatan telinga dan mencari alat bantu dengar yang tepat. Andi Novianto, seorang petugas di Kasum Hearing Center, salah satu pusat alat bantu pendengaran di Solo, Jawa Tengah, mengatakan selama ini warga yang membutuhkan alat bantu dengar tidak pernah menggunakan BPJS. Meskipun demikian, pusat alat bantu pendengaran ini memiliki kerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta yang menerima BPJS.
Jadi harga paling murah 3,9 Pak. Sampai paling mahal 55 juta untuk satu alatnya. Dan teknologinya lebih bagus. Ibaratnya dibandingkan yang sini. Rasanya gimana, sensasinya gimana memakai alat bantu dengar. Kerja sendiri di kantor kita masih belum bisa. Kita cukup hanya dapat potongan 1 juta. Karena memang klaim-klaimannya hanya 1 juta saja. Tapi kan nanti untuk pengurusan BPJS dari fase 1, nanti mungkin pindah ke fase 2-nya, dan lain-lain itu mungkin agak panjang dan agak ribet.
Penelusuran VOA di beberapa fasilitas kesehatan, terutama puskesmas di Solo, ternyata belum semua fasilitas memiliki dokter spesialis kesehatan telinga atau THT yang dapat melakukan pemeriksaan dan meresepkan alat bantu dengar yang tepat. Padahal, sebagaimana penjelasan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, melakukan deteksi dini, penurunan fungsi pendengaran merupakan hal penting.
Bukan sedini mungkin kasus gangguan pendengaran dapat diminimalisasi dengan penanganan yang tepat dan sesuai indikasi. Di samping itu, upaya rehabilitasi dengan alat bantu dengar, implan koklea, terapi rehabilitatif, bahasa isyarat.
Sementara soal mahalnya harga alat bantu dengar, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia atau Perhati KL, Dr. Yusi Afriani Dewi mengatakan, meskipun program kesehatan telinga dan pendengaran tidak ada dalam sistem kesehatan nasional, masyarakat tetap bisa memanfaatkan dana subsidi dari jaminan kesehatan BPJS per unit alat bantu dengar dengan sisa biaya ditanggung pasien.
Sudah kita telaah, jadi upaya-upaya untuk mencegah gangguan dengar itu tidak masuk ke dalam program sistem kesehatan nasional. Keterbatasan jumlah dan distribusi dari sumber daya manusia seperti dokter spesialis THT, audiologis, dan terapis untuk bicara.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Hewan ternak yang tidak dikandangkan dan hewan mamalia liar seperti tikus menjadi tantangan dalam pengendalian penyakit schistosomiasis atau demam keong di Sulawesi Tengah. Pengobatan terhadap hewan ternak juga sulit dilakukan karena pemenuhan obat praziquantel yang bergantung dari luar negeri. Reporter VOA Yones Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengungkapkan terbatasnya ketersediaan praziquantel menyebabkan upaya pengobatan hewan ternak yang terinfeksi schistosomiasis tidak berlangsung maksimal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hingga kini karena belum diproduksi di dalam negeri, suplai obat itu masih berasal dari luar negeri.
Karena di Indonesia kan yang kasus begitu hanya ada di NAPU, sehingga tidak tersedia obat-obat itu. Kalau toh ada, impor, mahal, dan Pemda sampai saat ini belum mampu.
Ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso Suratno kepada VOA saat ditemui beberapa waktu lalu. Suratno mengkhawatirkan ketersediaan obat yang tidak memadai dapat meningkatkan prevalensi kasus infeksi pada hewan ternak di dataran tinggi NAPU dan BADA di wilayah Kabupaten Poso yang sebelum masa pandemi COVID-19 berhasil diturunkan menjadi 4%. Dinas Pertanian Kabupaten Poso menurut Suratno terus mengimbau masyarakat setempat untuk mengandangkan hewan ternak seperti sapi dan kerbau untuk mencegah meluasnya kasus demam keong. Namun hingga kini masyarakat cenderung mengabaikan imbauan itu dan lebih suka melepas ternaknya secara bebas di padang pengembalaan. Bila tidak dikandangkan, kata Suratno, hewan ternak yang terinfeksi schistosomiasis akan menyebarkan telur cacing berbahaya melalui tinja mereka. Telur cacing yang menetas di air tawar yang tergenang akan memasuki hospes perantara, yaitu siput atau keong Onsomelania hupensis lindoensis yang merupakan hewan endemik di Sulawesi Tengah. Manusia berpeluang terinfeksi bila beraktivitas di lokasi keong itu tanpa alat pelindung diri, begitu pula dengan hewan mamalia yang merumput dan meminum air di lokasi keong itu.
Hewan bukannya di ternak saja, Pak, ada di hewan liar. Contohnya anjing, tikus, itu yang paling sulit kami mengatasi.
Jelas Suratno. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Poso menggelar sejumlah program untuk mencegah infeksi pada hewan ternak, yaitu dengan membuat sumur dangkal dan mengoptimalisasi lahan rawa sehingga tidak ada lahan yang tergenang. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ikomang Adi Sujendra mengakui, infeksi Sercaria schistosoma penyebab schistosomiasis terhadap manusia di dataran tinggi NAPU, BADA, dan LINDU masih akan terus terjadi bila telur cacing yang bersumber dari feses hewan ternak dan tikus liar yang terinfeksi masih terus tersedia di lingkungan itu.
Nah, kalau pada manusia terus diintervensi, sudah dilakukan intervensi, kita lihat lagi pada hewan bagaimana. Kan produksi telurnya bukan oleh manusia aja. Nah, hewan itu apa sudah dikandangkan, apa dia liar, kan begitu.
Kata Ikomang, Sabtu 11 Februari. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ratusan pekerja rumah tangga mengirim surat kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengungkapkan secara langsung apa yang mereka alami dan mengapa mereka berharap agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah hampir 20 tahun mandek di DPR segera disahkan. Eva Mazreva melaporkan selengkapnya.
Pada Ibu Puan Maharani yang terhormat, Dengan hormat, melalui surat ini saya atas nama Muniroh mulai bekerja sebagai PRT dari...
Inilah petikan surat Muniroh yang sudah bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT selama 37 tahun sejak ia baru selesai sekolah dasar pada usia 13 tahun. Dalam surat yang dibacakannya di depan gedung DPR Jakarta, sebelum dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani, Muniroh menyampaikan berbagai kekerasan dan pelecehan seksual yang sempat dialaminya. Itulah sebabnya begitu mendengar kabar tentang keberadaan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan mengatur hak dan kewajibannya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, waktu istirahat, dan gaji yang lebih layak, Muniroh ikut berjuang untuk menggolkannya. Hampir setiap hari Rabu, Muniroh ikut berbagai aksi di depan gedung DPR, di depan istana, istighosah virtual beramai-ramai, puasa, dan lainnya. Mengirim surat adalah salah satu alternatif yang ditempuh Muniroh dan ratusan PRT lain untuk mengetuk hati Puan Maharani agar menyetujui dan mendorong pengesahan rancangan undang-undang ini.
Puan, baca surat kami dari keluarga dan kawan PRT.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang diajukan pada tahun 2004 ke DPR dinilai penting karena menarget hampir 4 juta pekerja rumah tangga yang 12% diantaranya berumur di bawah 18 tahun. Data BPS tahun 2008 menunjukkan 90% pekerja ini adalah perempuan. Dalam beberapa wawancara dengan VOA, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan juga Ketua Panja RUU PPRT, Willy Aditya, berulang kali menegaskan bahwa pembahasan RUU ini di tingkat badan legislasi sudah selesai sejak 1 Juli 2020.
Tinggal bagaimana Bu Puan kemudian memiliki political will yang sama dengan Balek dan dengan pemerintah.
Dua fraksi yang disebut-sebut menolak rancangan Undang-Undang PPRT ini adalah fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai PDI Perjuangan, yang keduanya mengaku sebagai Partai Wong Cilik. Tak hanya Badan Legislasi DPR, Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu juga mendorong penetapan segera rancangan Undang-Undang PPRT ini.
Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder.
Sehari setelah pernyataan Presiden itu, Puan mengisyaratkan keengganannya untuk terburu-buru dalam tanda petik mengesahkan RUU itu. Sejak awal periode DPR sekarang, ujarnya, kami mengedepankan untuk bisa melaksanakan pembahasan undang-undang secara berkualitas, tidak terburu-buru. Lebih baik berkualitas daripada kuantitas, ujarnya. Ketua Institut Sarinah yang juga mantan anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan sudah melakukan berbagai cara untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang ini.
Cara spiritual sudah, religius sudah, cara yang material sudah, sampai pemerintah, menteri-menteri, PRT sendiri, korban sendiri. Mudah-mudahan Mbak Puan terbuka hatinya.
VOA telah berupaya keras mewawancarai Puan Maharani, baik di Jakarta maupun di New York, ketika ia menghadiri pertemuan antarparlemen atau IPU di markas PBB pada pertengahan Februari lalu. Tapi hingga laporan ini disampaikan, upaya itu belum membuahkan hasil.
Krisis atas dugaan keracunan yang menarget para siswi di Iran meningkat hari Minggu ketika pihak berwenang mengakui lebih dari 50 sekolah mengalami keracunan. Insiden itu telah membuat ketakutan lebih lanjut di kalangan orang tua. Sementara Teheran mengalami kekacauan selama berbulan-bulan. Laporan kantor berita Reuters dan Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab sejak dugaan peracunan dimulai pada November di kota Qom. Kini laporan menunjukkan sekolah di 21 dari 30 provinsi Iran mengalami kasus yang dicurigai itu. Dan insiden keracunan itu terjadi hampir di semua sekolah anak perempuan. Serangan itu menimbulkan kecemasan bahwa anak-anak perempuan lain dapat diracuni hanya karena pergi ke sekolah. Dua siswa yang tidak disebut namanya mengatakan,
saya mengalami mati rasa yang sangat parah di tubuh saya. Saya tidak bisa berjalan sama sekali.
Siswi lain mengatakan,
perut saya terasa panas dan saya pingsan.
Menteri Kesehatan Iran mengatakan gadis-gadis remaja itu menderita serangan racun ringan dan beberapa politisi mengatakan anak-anak mungkin menjadi sasaran kelompok Islam garis keras yang menentang pendidikan bagi anak perempuan. Guru sekolah yang tidak disebut namanya mengatakan,
semua siswa merasakan gejala yang sama seperti saya. Mereka batuk-batuk, sebagian dari mereka mengatakan mata mereka panas, dan kebanyakan dari mereka ketakutan.
Pendidikan untuk anak-anak perempuan tidak pernah ditentang selama lebih dari 40 tahun sejak revolusi Islam tahun 1979. Para pejabat Iran percaya mereka mungkin diracuni dan menyalahkan musuh-musuh Teheran. Kepala Ilmu Kedokteran di Universitas Ilam, Dr. Jasim Mohammadi mengatakan,
saya sendiri memeriksa 7 kasus. Pernapasan mereka sepenuhnya sehat, pemeriksaan saturasi dan paru-paru mereka juga baik. Sebagian mengeluh tubuh mereka mati rasa.
Sakit akibat peracunan itu dialami oleh anak-anak dari lebih 30 sekolah di setidaknya 10 dari 30 provinsi Iran hari Sabtu, tanggal 4 Maret. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan para orang tua berkumpul di sekolah-sekolah untuk menjemput anak-anak mereka dan sebagian siswa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans atau bus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Negara bagian Tennessee di wilayah selatan Amerika Serikat dikenal sebagai jantung musik country Amerika. Panggung Grand Ole Opry yang sangat terkenal di dunia telah meluncurkan karir banyak bintang top musik country. Salah satu ciri khas musik country adalah suara banjo. Lesia Bacalets dari VOA berbincang dengan dua pembuat banjo dari Tennessee tentang sejarah alat musik dan cara pembuatan masing-masing banjo yang unik. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Salah satu ciri khas sebagian besar musik country adalah suara banjo. Seperti dikatakan oleh Christian Stanfield, pengelola konten georgebanjos.com, banjo adalah instrumen khas Amerika. Banjo berakar dari Afrika, dibawa oleh orang-orang yang diperbudak dari benua itu ke Karibia. Dari sana, banjo kemudian dibawa ke Amerika Serikat. Banjo generasi awal yang dibawa ke Amerika terbuat dari kulit labu besar yang dikeringkan. Kemudian, dalam perkembangannya pada tahun 1830-an, desain yang berasal dari Afrika itu dimodifikasi oleh orang kulit putih di wilayah selatan Amerika, terutama yang tinggal di Virginia. Dari sana, banjo modern kemudian diciptakan.
So really, the banjo is the American instrument.
Jadi sebenarnya banjo adalah instrumen Amerika dan dibuat oleh budaya kulit hitam dan kulit putih yang bersatu sehingga menghasilkan instrumen bernama banjo ini.
Christian Stanfield mengatakan pada awalnya dia membeli banjo dari Tommy George, seorang master pembuat banjo yang juga pemilik dan pengelola georgebanjo.com. Dari pertemuan itu pula mereka kemudian menjalin kerjasama.
Tommy very graciously invited me to start coming over.
Tommy dengan sangat ramah mengundang saya untuk datang dan belajar membuat banjo di tempatnya. Dan saya datang dan bekerja selama beberapa jam setiap hari. Dalam 3 bulan, saya memiliki banjo buatan saya sendiri.
Tommy George adalah master pembuat banjo sekaligus pemilik dan pengelola georgebanjos.com. Menurutnya, ketika remaja, dia sangat ingin memiliki sebuah banjo. Oleh karena itu, dia bekerja keras dengan memotong rumput pekarangan rumah-rumah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk mengumpulkan uang. Alhasil, dia kemudian membeli sebuah banjo. Dia merasa dia bisa memperbaiki mutu banjo yang dibelinya tersebut. Oleh karena itu, dia mulai mencoba memperbaiki banjo yang baru dibelinya dan membuatnya sedikit lebih baik dari aslinya. Pada akhirnya, dari pengalaman itu, dia meneruskan profesi membuat dan memperbaiki banjo hingga saat ini.
Saya saat menjualnya, saya tidak mengambil atau menghabiskan uangnya. Saya menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membeli lebih banyak bahan untuk membuat lebih banyak banjo. Menurut saya, jika kita menggunakan bahan yang bagus dan kita setel dengan benar, maka kita akan menghasilkan banjo yang bagus.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
Banyak bintang bertaburan di layar lebar tahun 2022 dengan penampilan luar biasa para aktor dan aktris. Tidak heran persaingan dalam nominasi Oscar atau Academy Awards untuk kategori aktor dan aktris terbaik sangat ketat.
Siapa saja yang berpeluang membawa pulang piala bergengsi ini? Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1934, daftar nominasi kategori aktor terbaik Oscars 2023 terdiri dari nama-nama aktor yang baru pertama kalinya meraih nominasi. Menurut banyak pengamat film, ada tiga nama yang diunggulkan merebut piala tahun ini. Aktor Kanada-Amerika berusia 54 tahun, Brendan Fraser, tampil memukau memerankan karakter Charlie, seorang guru penderita obesitas dalam film The Whale. Turut bersaing untuk Oscars, aktor Irlandia Colin Farrell yang baru saja merebut piala Golden Globe sebagai aktor terbaik musikal dan komedi untuk perannya dalam film komedi tragis The Banshees of Inisherin. Unggulan lainnya, aktor Amerika Austin Butler dibanjiri pujian atas perannya sebagai Elvis Presley, The King of Rock dalam film biografi Elvis. Austin juga sukses meraih piala Golden Globe untuk kategori aktor terbaik versi drama. Sementara, aktor muda usia 26 tahun Paul Mescal mencetak prestasi masuk nominasi untuk film After Sun, serta aktor kawakan Inggris Bill Nighy untuk film Living. Tidak kalah serunya terjadi persaingan ketat untuk kategori aktris terbaik. Tampil dalam film sci-fi indie Everything Everywhere All at Once, aktris Malaysia Michelle Yeoh menoreh sejarah sebagai aktris keturunan Asia pertama yang masuk dalam nominasi Best Actress. Michelle Yeoh bersaing ketat dengan nama besar Cate Blanchett yang tampil dalam film Tar. Kejutan terjadi ketika nama Andrea Riseborough masuk nominasi aktris terbaik untuk film To Leslie, meski adanya kontroversi promosi film ini yang terkesan terlalu dibesar-besarkan oleh sesama aktris Hollywood. Aktris kelahiran Cuba, Ana de Armas, yang berperan dalam film Blonde, terinspirasi dari kisah percintaan Marilyn Monroe, juga masuk dalam nominasi bergengsi ini. Saingan berat juga ditunjukkan oleh aktris Michelle Williams, yang telah meraih total 5 nominasi Oscars dalam karirnya, termasuk untuk tahun ini dalam film The Fabelmans, disutradarai Steven Spielberg.
Jadi, menurut teman-teman, siapa nih yang akan menang? Sekian dulu Road to the Oscars, saya Gandhira Pratama, I'll see you there.
Kehidupan seorang anak kecil Inggris dengan kondisi genetik yang langka dan mematikan telah diselamatkan oleh salah satu obat termahal di dunia, tapi diberikan secara gratis oleh Departemen Kesehatan Nasional Inggris. Anak berusia 19 bulan itu adalah orang pertama yang memperoleh pengobatan di luar uji klinis. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Bayi itu bernama Teddy Shaw. Orang tuanya, Ellie dan Jake, mengatakan hidup mereka berubah 180 derajat ketika dokter menemukan bahwa Teddy menderita kelainan fatal yang disebut metachromatic leukodystrophy atau MLD. Penyakit genetik itu menyebabkan kerusakan parah pada sistem saraf dan organ anak yang menderitanya, sehingga harapan hidup mereka hanya antara 5 dan 8 tahun. Putri pertama pasangan itu, Nela, juga menderita MLD. Tetapi dia tidak memenuhi syarat pengobatan secara klinis. Penyakit Nela telah berkembang terlalu jauh dan pedoman klinis untuk pengobatan gen menyatakan bahwa pengobatan harus dimulai sebelum terjadi kerusakan permanen. Teddy dan Nela, kini berusia 3 tahun, keduanya didiagnosis menderita MLD pada April 2022. Dokter mengatakan kelainan genetik mencegah perkembangan enzim penting. Hal ini menyebabkan penumpukan lemak yang menghancurkan lapisan pelindung di sekitar saraf anak. Pengobatan Teddy dimulai 9 bulan lalu ketika dia baru berusia 1 tahun. Perawatan dimulai dengan pengangkatan sel batang. Gen yang rusak telah dihapus dan diganti sebelum sel batang ditransplantasikan kembali ke Teddy. Dia dirawat di rumah sakit anak Royal Manchester. Bulan Oktober lalu, Teddy dibawa pulang ke rumahnya di Northumberland. Terapi satu kali yang diterimanya biasanya menelan biaya 2,8 juta pound sterling atau sekitar 51,4 miliar rupiah. Para dokter mengatakan pengobatan akan tersedia bagi bayi dan anak-anak Inggris yang belum menunjukkan gejala klinis MLD. Mereka perlu berjalan secara mandiri dan tidak menunjukkan bukti kerusakan kognitif. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Hari ini Senin, 6 Maret 2023. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat.